Yohane 2:20.
Kumasiku siku kwali siku lya Mulungu chipichiri chivera. Maria jwa ku Magadala waja awire ku malembe. Nipo wasimene kuti liganga lya pambanga jwa kuinjirira malembe mupangali. Waja awira linkutu kwa Simoni Petro, nijwa kulijiganya juine juwa nunyiraga Yesu jula. Nipo wasa alire jema njajo kuti.
Bandu atyo sisi embuje wala ku malembe. Nipo nga tukumanyilira kuwawisire.
Kaneko Petro nijwa kulijiganya juinejo, waja awire ku malembeko. Wawiri wosopewe wali jinkutuka. Na mbojwa kulijiganya juinejo, wau tuiche nope kumpunda Petro, ni wali jijwa anda anda kuja kuika ku malembe. Jwala kwe waji ineme ni kusiona sanda. Siwa mvilijire sila. Na mbonga na ajinjira. Simoni Petro juwa mkuya gano ombe na ajo waiche. Ni wajinjire mwirembemo. Juwala kwe wasi weni sanda. Siwa mvilijire sio silipasi. Na mboso ni waji weni nguo. Chijali jiku ntwe kwa Yesu. Jele jinga ni jiwa pamoni nguo sine sila. Na mbo kutijali ji. Jaji wili jire mpera. Muwawa alire. Kaneko jwa kulijiganya juine jula, juwata andite kuika palire mbepo, waji njire nombe na ajo. Walo lite, nipo wakulu pirire. Je manja ajo wali jinka na pika ni chisepe, pajere ndaviji. Yare mbekwe maremba kutijua lakwe, akulajiru akuimuka kuwawe. Kaneko wakulijiganya wala, waujire kumangu ao. Maria wajimi pasa chiwandika nililembelio ni kuliraga. Alinkulira peira ira, wajineme ni kulingulira muirembemo. Nipo wagaweni malaika gawiri. Mwele mwegewale Yesu era galigatemi piwali jintembo wa Yesu. Limo kumitwe niline kumatamba lichiro. Jema njajo, wangu usise juwa mkongwe jokuti.
Anali gongo chichi nkulila.
Juwa mkongwe jo waja njire kuti.
Wandu watyo sisye ambuje wangu. Ninga nguma nyilila kuwawisile.
Kaneko wagala wiche nipo wangweni Yesu ali ajimi perepo. Na mbojo wala kwenga na manyilila kuti wali ji Yesu. Yesu wangu usise kuti.
Mwe wakongwe, gongo chichi nkulila. Anankuwa sosa wani.
Jwala kwejo waga nisega kutiwali jimundu juwa panga nyaga masengo mungundamu. Yoyo wansalire mundu ujo kuti.
Nagali wawojo watyo sisye, bwana. Asalire kwa wisire. Nipo tinja ulenga jigale.
Yesu watite kwa jwala kwe.
Maria.
Jwala kwe wagala uchire kuwali ji Yesu. Niwawe chete mchihebeli kuti.
Labon.
Kugopolera kuti mwalimu. Yesu wansalire kuti.
Akasanga mula. Ligongonga ni ingwele kujira kuinani kwa tati. Nambu mmalo mwakwe. Njaule kwa chalongu wa shinjangu. Ni nkasalire kuti. Unengu ujira kwa vele. Wali atati wangu. Ni atati wenu. Lungu juangu ni lungu juenu.
Yoyo Maria jwa ku Magadala. Waja awire ni kuasalira wakulijiga nyawala. Kutijua lakwe wawe na ambuje. Nipo walonde chese jema njajo, iwansalire Yesu jua lakwejo. Liali jili ya nlunguli gulo kulikuswele. Nipo wakulijiganya waso ngene pamo, aliaugere matanga mchipinda muwali jimo. Ntande wakwa jogopa, asha kulungwa wa Ayuda. Kaneko Yesu waiche ni kuima pasikati pao. Jua lakwe watite.
Ntendele uwe nijie manja.
Aliaweche tegere malowega. Walo sise jie manja ajo mawangaga magasa mwakwe ni mumbalati mwakwe. Wakulijiga nyao, walijiwa kusanga lala kwa nope, piwawe na ambuje. Yesu waweche tenao kawiri.
Ntendele uwe nijie manja. Mpela dati wandu misie une, uneso ni inku ntumisha jie manja.
Kaneko wapeperere lipuje pa jema njajo. Ni watite.
apojele nsimu maswela. Naka je manja mkwa kuluchila wandu ulemwa wawo, je manja jo akuluchidwe. Naka je manja mkwa kuluchila, je manja jo tachewa wanga kuluchikwa.
Jumojo wa kulijiga anyali kumini wavili wala, waliji Thomas. Linali akwe line li aliji jwa mavira. Jole junga na wapamoni achinji akweo. Piwali losaga Yesu kwa je manjajo. Ni wakulijiga anya waneo wansa alire kuti.
Uwetu awe na ambuje.
Na ambo Thomas wasa alire je manjajo kuti.
Na aganga angugawo na mawasiga magasa mwakwe. Mujapite misomali ni kuvika chala changu. Pagele mawasigo ni kuvika ligasa liangu. Mumbalati mwakwe. Ngasingu lupili lakose.
Galiga pite masiku nsanu ni gata tu. Wakulijiganya wakwe wala waso ngene soni mkachimwa nyumba mula. Nipo Thomas wali jina o ya lumo. Matanga gali jige ugale ni maloko. Nambo Yesu waiche ni kuima pasikati pao nipo watite.
Ntendere uwe ni je manja.
Kane kubansa halile Thomas kuti.
Aviche chala chao pe gasa pangu. Nipo agalole magasa gangu. Kaneko atamba sukule mkono wao ni awije mumbalati mwangu. Aleche kukaichira nipo akulupirileje.
Thomas watite.
Ambuje wangu ni lungu wangu.
Yesu watite kwa jua lakwe.
Ana nkulupirile ligongo mumbweni. Akweta upire wele wakukulupirila atamosengana mbona une.
Yesu piwali jini wakulijiganya wakwe. Wapanga nyise ya kusimonje saine ya ijinji. Inka na lemba mujele bukuji. Nambwa hii ndui airembile kutije manja nkulupirire. Kuti Yesu alin Kristu. Mwanache juan lungu. Nipo kutije manja kole umi pa kukulupirira mulina liakwe.